ca la granița unui spațiu în care are influență să fie un stat membru al NATO, cu atât mai mult cu cât s-a spus această alianță nu este doar una militară, chiar dacă în primul rând este una militară, ci este și o alianță politică.
Cred că aspectul politic interesează mai puțin Rusia, care e mult mai pragmatică decât atât. Aspectul militar o interesează mai mult. Însă în condițiile în care a acceptat Volens-Nolens o extindere de la Marea Baltică la Marea Neagră, nu cred de fapt că a manifestat o voință clară și explicită contra acestei extinderi. Realitatea este că pentru uz intern, președintele și oficialii ruși nu pot spune că se bucură și nici n-au motive speciale să se bucure, n-au motive să se întristeze. Asta e altceva. Dar oricum pentru opinia publică, într-o majoritate copleșitoare în Rusia, NATO e încă o sperietoare și se poate înțelege o manifestare foarte reticentă în discurs. În practică, în condițiile în care Rusia e un pion important în alianța antiteroristă, dacă n-ar fi consimțit, nu s-ar fi întâmplat.
A spus că în spațiul pe care îl denumim generic rusesc, spațiul statelor CSI, populația vede în NATO o sperietoare. Credeți că aceeași percepție o împărtășesc și cetățenii Republicii Moldova?
E posibil, nu știu exact, dar posibil este, pentru că propaganda n-a fost mai slabă la granițe decât în interior. Nu văd ce motive ar avea să simtă altfel. Nu vorbesc de minoritatea care se recunoaște ca românească și care are alte puncte de vedere. Vorbesc de populația rusofonă sau educată în spiritul RSS moldovenești și al ideii că România nu vrea neapărat binele și independența Republicii Moldova și sigur că, mai ales în condițiile în care votul majoritar a mers către președintele Voronin, care nu se poate spune că e un mare iubitor nici de NATO, nici de România, cred că e nevoie de mult tact și de multă circumspecție.
Doamna Zoe Petre, va conduce admiterea României în NATO la o reorientare a politicii sale față de Republica Moldova?
În aparență nu cred că se va întâmpla așa ceva. De altă parte, în esență, raporturile s-au modificat în urma alegerilor din 2000, nu atât de dramatic cât s-ar fi putut, dar totuși în ambele țări s-au petrecut revizuirile ale raporturilor cu țara vecină. În principiu vor fi niște modificări, cred, de natură mai realistă, mai pragmatică și mai puțin afectivă, care n-au cum să facă plăcere. Faptul de a fi țară de graniță NATO implică un număr de obligații de control al frontierelor, care sigur vor fi percepute destul de neplăcut de partea cealaltă a Prutului și dacă sunt exploatate propagandistic pot să ducă departe. Dacă sunt ținute într-o anumită surdină și cu o viziune realistă, sigur, nu se întâmplă lucruri mărețe, dar România are toate datele pentru a deveni granița răsăriteană și pentru NATO și pentru Uniunea Europeană. Ori în aceste condiții, permeabilitatea extraordinar de periculoasă a graniței răsăritene trebuie neapărat să încete.
Ne putem aștepta, dat fiind faptul că admiterea noastră în NATO aduce și o promisiune de prosperitate economică, sigur că nu imediat, dar în timp o aduce, ne putem aștepta așadar ca un număr mai mare de cetățeni ai Republicii Moldova să-și exprime dorința de a deveni cetățeni români?
Cred că am și văzut lucrul ăsta în momentul în care România au primit totuși drept de liberă circulație și o recrudescență importantă se observă în toate țările de graniță atunci când sunt pe cale să acceadă fie în NATO, fie în Uniunea Europeană.
În acest sens, Parlamentul României, cu o zi înainte de a fi invitat să aderăm la structurile Alianței Nord-Atlantice, a ratificat un document prin care nu le mai permite cetățenilor Republicii Moldova să capete dublă cetățenie pentru o perioadă de 6 luni doar. Credeți că acest lucru lucru poate fi pus în legătură cu intrarea noastră în NATO și cu anumite cereri pe care oficialii nord-atlantici le-au făcut României?
Mi se pare destul de evident că da. N-am date, dar nu cred că e un raționament eronat nici la dumneavoastră, nici la mine.
Pe aceeași temă, Lina Grâu a solicitat opinia doamnei Aneli Ute Gabani, cercetător științific principal la Institutul de Studii Sud-Est Europene de la Berlin.
Doamna Aneli Ute Gabani, odată cu extinderea NATO, Republica Moldova va deveni unul dintre vecinii imediați ai Alianței. Ce impact credeți că va avea această extindere pentru regiune și pentru Republica Moldova în mod special? Și v-aș ruga aici să punctați atât relațiile cu România, cât și problema transnistrană.
În ceea ce privește scopul includerii României, cel puțin unul dintre scopurile pe care Alianța le-a subliniat înainte de primirea României în NATO, a fost acela de a exporta stabilitatea în regiunea Moldovei și a Ucrainei. Acest lucru, desigur, că depinde și de dezvoltarea politică în Republica Moldova și în Ucraina, adică măsura în care aceste state vor dori să colaboreze și să se apropie într-un fel de alianță sau, din potrivă, vor încerca să se delimiteze într-un fel sau celălalt. Cred că în Republica Moldova politica actuală este una de duplicitate. Pe de o parte este clar că guvernul Voronin s-a apropiat foarte mult, s-a reapropiat, dacă aș spune, de fostul centru de la Moscova, din punct de vedere politic, chiar mergând până la politica internă moldovenească care s-a mulat pe anumite expectative estice. Pe de altă parte însă, sigur că trebuie să semnalizeze și către Occident, pentru că în bună măsură și chiar supraviețuirea economică a Moldovei depinde de felul în care va putea să facă față greutăților economice crescânde. În acest context, Transnistria este poate punctul cel mai important în această ecuație, dacă aș putea să spun, pentru că Transnistria a fost de la început, chiar înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, a spune punctul arhimedic pentru a facilita centrului de la Moscova recâștigarea într-un fel sau altul a teritoriului și a imperiului pe care era amenințat să-l piardă. De aceea, în primul rând, așa zisa declarație de independență și de suveranitate a Republicii Transnistrene servea la început scopului de a preveni o reunificare a Moldovei cu România. După aceea, tot mai clar, s-a văzut că, de fapt, politica Rusiei, politica Moscovei, în toate formele de Uniune Sovietică, CSI, Rusia, era îndreptată înspre prevenirea apropierii Moldovei de NATO. De aceea și staționarea trupelor, într-o formă sau alta, va continua. Sunt absolut sigură că Rusia, chiar după planul Primakov și după cele preconizate în propunerea de federalizare a Moldovei, toate vizează, de fapt, menținerea trupelor în această regiune.
Credeți că ar putea interveni ceva schimbări în actualul regim de călătorii cu România, adică ar putea Bucureștiul introduce regim de vize pentru cetățenii moldoveni sau se va putea merge pe actualul regim de pașapoarte până la aderarea României la Uniunea Europeană?
Personal, cred că România va fi foarte interesată în a nu permite nicio fisură în regimul de graniță. Cred că România va încerca să nu dea nicio ocazie statelor Uniunii Europene de a critica politica ei la frontieră. Cred că dimpotrivă. De aceea, cred că singura soluție pentru Republica Moldova, ca stat, nu numai ca cetățeni, de a se apropia de Uniunea Europeană și de a primi și dreptul la liberă circulație, va fi numai o politică a statului moldovenesc îndreptat înspre deschidere, înspre democratizare și în acest fel cred că problema circulației libere se va rezolva de la sine. Nu cred că statul român își poate permite și văzând și obligațiile pe care le are față de proprii cetățeni, ar putea să facă vreo derogare de la această politică.
Vorbeați mai devreme despre politica duplicitară a conducerii de la Chișinău. Nu credeți că Moscova ar putea profita de această poziție pentru a-și forța sacrifica în Republica Moldova un gen de avantpost pentru a compensa într-un fel extinderea NATO?
Cred că acest lucru nu este exclus în măsura în care Moscova ar semnaliza și anumite ajutoare sau anumite cedări, aș spune, economice, pentru că situația economică am impresia de la depărtare că este punctul cel mai vulnerabil a situației din Moldova în momentul de față. Dar problema este politică și militară. Am impresia că orice mișcare care se va face, mai ales în problema Transnistriei, va influența foarte mult dezvoltarea de la Chișinău. Rațiunea de stat a Moldovei este integritatea teritorială. Nu este o rațiune de stat, după cum bine știți, definită etnic. De aceea, pierderea, respectiv integrarea Transnistriei în unitatea statală, s-ar putea să fie acel moment prin care conducerea Voronin se poate legitima față de populație sau nu.
Un comentariu despre calea cea lungă a țărilor CSI către NATO, semnat de Anatolii Volk, a apărut în ultima ediție a publicației electronice Gazeta SNG.
Statele CSI care vor dori să adere pe viitor la NATO vor trebui să depună eforturi speciale pentru a obține acest statut, este de părere Gazeta SNG. Potrivit publicației, la summitul NATO de la Praga, conducerea alianței a demonstrat că îi poate pune la respect pe toți cei care gândesc altfel. De pildă, președintele Belarusului, Alexandru Lukashenko, a rămas fără viză pentru Cehia, iar cel al Ucrainei, Leonid Kuchma, a fost puțin luat în seamă. Gazeta SNG scrie că șeful statului ucrainean nu a avut la Praga nicio întrevedere bilaterală. Și asta din cauza acuzațiilor că ar fi implicat în vânzări ilegale de armament către Irak. În timp ce Kievul a respins în repetate rânduri aceste acuzații, secretarul general NATO George Robertson a declarat la summit că Ucraina este bănuită în continuare că ar fi livrat Irakului radare Calciuga. Și Washingtonul s-a arătat la Praga nemulțumit de Kuchma. Secretarul de stat Colin Powell a părăsit ședința Comisiei Ucraina-NATO la puțin timp după începerea acesteia, el motivându-și plecarea prin faptul că trebuie să-l conducă pe președintele Bush, care urma să întreprindă o vizită în Federația Rusă. Potrivit gazetei SNG, Kievul nu pierde totuși speranța că în cele din urmă va fi primit în rândurile NATO. Publicația informează că Ucraina, Georgia, Azerbaijanul și Iugoslavia au decis să formeze un al treilea bloc de țări care intenționează să adere la alianță. În cadrul discursului avut la summitul Alianței Nord-Atlantice de la Praga, președintele georgian Eduard Cevarnadze a anunțat oficial că țara sa vrea să adere la NATO. El a subliniat, pe de altă parte, că georgienii sunt conștienți de faptul că acest lucru nu se va întâmpla într-un an sau doi. Georgia are de rezolvat mai multe probleme, între care și cea a integrității teritoriale. Federația Rusă împiedică însă acest proces, a spus Shevardnadze. La adunarea parlamentară NATO și reprezentantul delegației legislativului din Georgia, Gheorghe Baramidze, a declarat că Rusia nu are niciun drept moral să se amestece în conflictele interne din Georgia, scrie gazeta SNG. Baramidze s-a plâns parlamentarilor NATO că Federația Rusă a bombardat teritoriul georgian și a amânat regimul de vize pentru locuitorii Abhaziei și Osetiei de Sud, în vreme ce între Rusia și Georgia funcționează deja oficial regimul de vize. Gazeta SNG accentuează că unii lideri ai comunității statelor independente uită, se pare că vremurile de dușmănie între Rusia și NATO au cam trecut. O dovadă în plus a acestui fapt este declarația președintelui american George W. Bush, făcută în cadrul întrevederii cu omologul său rus Vladimir Putin, declarație potrivit căreia președintele rus este considerat prieten al tuturor țărilor membre NATO. La aceeași întrevedere, președintele american l-a asigurat pe șeful statului rus că relațiile dintre Moscova și NATO vor fi mai dinamice pe viitor, deoarece Federația Rusă joacă un rol important în lupta cu terorismul internațional. Până la urmă, summitul NATO a avut un sfârșit promițător chiar și pentru Ucraina, arată gazeta SNG. Această țară reușind să semneze cu conducerea alianței un plan de acțiuni comune pentru anul 2003. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Despre declarațiile liniștitoare la adresa Rusiei făcute de președintele american George W. Bush la Vilnius, dar mai cu seamă la București, vă informează Victor Eșkenazi Moroșan.
În mod imprevizibil, între Vilnius, unde s-a întâlnit cu șefii celor trei state baltice, și București, ultima escala mini-turneului diplomatic american, președintele Bush a ales România pentru a vorbi relativ pe larg de Rusia. Rusia nu trebuie să se teamă de expansiunea NATO, fiindcă are nevoie de vecini pașnici și stabili, cum este România, a fost prima afirmație. Cea de-a doua a fost că România ar putea acționa, citez, ca o punte în direcția noii Rusii. În sfârșit, cel de-al treilea enunț, o Rusie, care este parte integrantă a Europei, nu are nevoie de o zonă tampon. America și România sunt prieteni ai poporului rus, la fel cum este și Alianța Nord-Atlantică. Greu de spus în ce proporții mesajele transmise prin aceste afirmații erau adresate Rusiei și României, căci nu este nicio îndoială că ținta lor erau ambele țări. Greu de spus și dacă în parteneriatul indiscutabil dintre președintele Bush și omologul său rus, Vladimir Putin, pe planul politicii internaționale, termenii invocați la București au fost un soi de memento mori. Este Rusia convinsă că România reprezintă un partener stabil? Prevalează în România ideea unei noi Rusii și a necesității unei punți ineluctabile spre Moscova? S-a vorbit adesea de o zonă gri și de România, dar termenul tampon a fost folosit mai mult pentru cele trei state baltice, văzute adesea din cauza minorităților ruse din Estonia și Letonia, ca și a intereselor economice ale Moscovei, drept o problemă de ambele părți, NATO și Rusia. Semnificația primară a afirmațiilor președintelui american este evidentă, confirmând o tendință de liniștire a unei Rusii profunde opusă vecinătății directe cu cel mai teribil adversar din ultimele cinci decenii, de după cel de-al doilea război mondial. România, pe de altă parte, nu mai este un vecin direct al Rusiei, de care o separă Ucraina, Republica Moldova și Marea Neagră. Va fi nevoie, foarte probabil, să se aștepte memorii istorice pentru a se dezlega cu adevărat întreaga semnificație a declarațiilor făcute tocmai la București și nu la Vilnius, dată fiind adversitatea românească față de o Rusie, văzută ca un adversar pe o durată infinit mai lungă decât NATO vis-a-vis de Rusia. Dar există și elemente ce pot fi înțelese. Problema se complică în mod real atunci când vine vorba de noua Rusie. Sunt ea și politica ei în mod fundamental noi? Comentatorii ruși afirmă zilele acestea câteva lucruri interesante, demne de a fi amintite. Doctrina de politică externă a lui Putin, de exemplu, se scrie în Moscow Times, are două componente, insistența de a folosi resursele occidentale pentru modernizarea Rusiei și existența terorismului internațional ca principală provocare pe terenul politicii externe. Moscova acordă prioritate relațiilor ei cu Statele Unite, pe baza cărora își clădește politica externă și se poate simți ca o supraputere. Dacă se înlocuiește supraputere cu importantă, este oare mult diferită situația în ce privește România? Ne-am aflat în fața unei situații paradoxale, se scrie în Moscow Times. Relațiile cu Uniunea Europeană, în care Moscova are o multitudine de interese economice comune, au progresat mai puțin decât cele cu Statele Unite, în care parteneriatul economic este de o importanță mai mică. Se poate spune că același paradox funcționează și în cazul României. Iar, revenind la mesajele președintelui Bush, poate nu este greșit să se spună că ele se adresează, din nou păstrând proporțiile, unui aceluiași tip de gândire la Moscova și București. Lucrurile pot deveni astfel mai clare, iar îndemnurile de apropiere mai explicabile.
Președintele rus Vladimir Putin a respins astăzi o lege care prevedea un control mult mai sever asupra felului în care mediile de informare abordează situații de criză, de felul atacului terorist de la Moscova de la sfârșitul lui octombrie. Putin a declarat că va retrimite textul către Consiliul Federației și Duma de Stat, cerând totodată liderilor celor două camere ale Parlamentului să acorde mai mare atenție formulărilor unor pasaje considerate excesiv de restrictive. Punctul de vedere de astăzi al lui Igor Boțan este dedicat programului de eradicare a sărăciei și fundamentelor economice destul de slabe pe care se bazează acesta.
Acum o lună în urmă, prim-ministru Vasile Tarlev anunța că elaborarea strategiei naționale pentru reducerea sărăciei trebuie să devină o prioritate pentru toți funcționarii publici și pentru guvern. Presa guvernamentală a publicat săptămâna trecută conceptul strategiei respective, din care am putut desprinde că toate celelalte programe și strategii elaborate de actualul și precedentele guverne vor fi abandonate sau vor deveni subordonate strategiei pentru reducerea sărăciei. Dat fiind faptul că elaborarea strategiei este susținută de către organismele finanțatoare internaționale, putem înțelege că în domeniul economiei, guvernarea comunistă a renunțat la implementarea programului său electoral și își va coordona activitatea cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Deși termenul limită pentru elaborarea variantei finale a strategiei a fost fixat pentru luna martie a anului viitor, săptămâna trecută, Institutul de Politici Publice a început dezbaterile pe marginea conceptului. Pentru început au fost dezbătute problemele referitoare la sursele de creștere economică și dezvoltarea rurală. Experții au stabilit că în cazul Republicii Moldova pot fi identificate 4 surse principale pentru asigurarea unei creșteri economice durabile, efectele căreia ar putea avea un impact pozitiv și asupra reducerii sărăciei, mai ales a sărăciei din localitățile rurale, unde locuiește majoritatea absolută a cetățenilor țării. Sursele identificate sunt dezvoltarea antreprenoriatului, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii, asigurarea unui echilibru macroeconomic durabil, atragerea investițiilor și, în definitiv, asigurarea unei guvernări responsabile și eficiente. Este evident că actualii guvernări comuniste îi va fi extrem de greu să facă față acestor exigențe. În primul rând, experții constată că creșterea economică înregistrată anul trecut și cel curent nu se datorează eforturilor actualei guvernări. Într-adevăr, alături de manipulările statistice, au existat factori obiectivi care trebuiau să influențeze într-o anumită măsură creșterea economică. Este vorba despre reformele promovate de către guvernele precedente, ale căror efecte se preconiza să se facă simțite abia peste 2-3 ani. De asemenea, ne putem referi la faptul că economia regională, în care este înglobată și cea a Republicii Moldova, a cunoscut o creștere datorită revenirii la normalitate după colapsul financiar din 1998 din Rusia. Astfel, experții consideră că aflarea la guvernare a unei echipe reformiste ar fi putut contribui la o creștere economică mult mai semnificativă, care ar fi asigurat și premizele necesare pentru o creștere economică durabilă. Totuși, guvernarea comunistă și are meritul ei în asigurarea creșterii economice atestate în ultimii 2 ani. Acest merit se reduce la faptul că guvernul s-a abținut de la implementarea prevederilor programului electoral al Partidului Comuniștilor și a evitat comiterea unor greșeli majore. Dar și aceste merite ar trebui împărțite cu rezidenții Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, care monitorizează activitatea guvernanților în domeniul economiei și nu le permit acestora să deraieze din cadrul anumitor standarde. Într-adevăr, dacă statisticile oficiale atestă că 85% din produsul intern brut este asigurat de către sectorul privat al economiei, ne putem întreba care ar putea fi impactul activității guvernamentale în astfel de condiții. Este evident că această activitate ar trebui să fie îndreptată spre asigurarea unui mediu de afaceri cât mai favorabil. Însă un sondaj de opinie realizat anul curent printre oamenii de afaceri atestă că presiunea asupra acestora a crescut semnificativ după instaurarea guvernării comuniste. Și în privința celui de-al doilea factor referitor la asigurarea echilibrului macroeconomic există probleme. Astfel, alături de retorica pro-europeană a actualelor guvernanți, aceștia insistă asupra faptului că interesele economice majore ale Republicii Moldova se află la Est, în CSI și Uniunea Euroasiatică. Ori Ucraina și Belarus, cei mai importanți după Rusia parteneri economici a Republicii Moldova, trec printr-o adâncă criză politică, consecințele căreia ar putea să se regăsească peste câteva luni într-un colaps economico-financiar. Dacă acest gen de așteptări ale experților se vor adeveri, va fi extrem de greu să fie evitată o perturbație financiară regională. Cât privește cel de-al treilea factor de bază pentru asigurarea creșterii economice durabile, aici lucrurile stau prost de tot. După scandalurile pe care guvernarea comunistă le-a generat în relațiile cu investitorii strategici, Union Fenosa, Lafarge și alții, este greu de așteptat că și alți investitori străini serioși ar mai dori să vină în Republica Moldova în timpul apropiat. Lucru demonstrat și în cazul încercărilor de a privatiza Moldtelecomul. Și cu investițiile locale există mari probleme, atâta timp cât economiile interne sunt orientate preponderent spre consum. Astfel, acumulările interne nu sunt suficiente pentru impulsionarea activității investiționale. Se consideră că o sursă importantă pentru investiții ar putea o constitui transferurile cetățenilor moldoveni aflați la munci peste hotare. Suma pe care aceștia o transferă anual în Republica Moldova este comparabilă cu bugetul de stat. Dacă guvernul ar întreprinde acțiuni concrete pentru asigurarea protecției dreptului la proprietate și ar elimina barierele de ordin birocratic, resursele acumulate de către cetățeni ar putea fi transformate în investiții. Însă guvernul nu întreprinde practic nimic în acest sens. În definitivă, asigurarea unei guvernări responsabile și eficiente este un deziderat la fel de greu de realizat pentru actualii guvernanți ca și dezideratele menționate anterior. Este dificil a vorbi despre o guvernare responsabilă în situația în care actualii guvernanți sunt măcinați de complexe revanșarde și întreprind în permanență acțiuni menite să-i destabilizeze situația social-politică. Astfel, ultimele inițiative ale Partidului de Guvernământ referitoare la revizuirea reformei sistemului judecătoresc și administrației publice locale riscă să degenereze iarăși într-o criză politică adâncă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Săptămânalul Partidului de Guvernământ Comunistul publică discursul șefului statului și liderului Partidului Comunist Vladimir Voronin, rostit la adunarea organizației primare a PCRM din sectorul Râșcani al Capitalei. Nimeni dintre noi nu-și propune să nege moștenirea clasicilor marxism-leninismului, a spus Vladimir Voronin. Dar suntem acum în secolul 21 și nu trebuie să ignorăm realitatea. Partidul Comunist Chinez mizează nu numai pe clasa muncitoare, țărânimii și intelectualitate, dar și pe reprezentanții cercurilor de afaceri. Am propus și noi ca partidul nostru să fie și partidul oamenilor de afaceri, dar mulți dintre comuniști s-au împotrivit cu înverșunare. Ar mai trebui să învățăm de la tovarășii chinezi și grija pentru generația tânără de comuniști. Aproape toți membrii biroului politic al Partidului Comunist Chinez au demisionat, cedând funcțiile mai tinerilor lor tovarăși. Și noi trebuie în permanență să ne gândim cine ne va înlocui, cine va continua cauza noastră. În altă ordine de idei, Vladimir Voronin s-a referit și la cazul Anatolii Cupțov. Citez. Mulți astăzi vor să ajungă la putere pentru a profita. I-am încredințat cuiva conducerea unei mari firme. Acesta însă și-a cumpărat un apartament luxos. Iar organizația de partid a sectorului Buicani a trecut cu vederea faptul. Același lucru s-a întâmplat și cu ministrul nostru al transporturilor, care a fost demis pentru abuz de putere. Să fie tras la răspundere conform legii, ai noștri trebuie pedepsiți și mai aspru decât străinii, am încheiat citatul. Cazul Anatolii Cupțov este comentat și de hebdomadarul Săptămână, citez. Comuniștii au pornit-o în stil clasic bolșevic. Кто был никем, тот станет всем. Acum un an au bârfăit cadrele de conducere, căutându-i cu lumânarea pe cei mai destoinici. Și i-au găsit. Unul care facea bomboane s-a apucat să conducă patria. Un biet însoțitor de delegații este făcut ambasador. Pe domnul Cupțov, ministrul transporturilor, l-au dat afară din guvern pentru niște delapidări. La noi un cetățean de rând poate fi arestat și pus să lucreze în folosul comunității pentru un nimic. Iar dacă un ministru fură 3 milioane, este pur și simplu alungat din guvern. Căci nu se poate să fie pedepsit chiar așa de aspru. N-are omul nicio vină, am încheiat citatul. Săptămânalul Novoe Vremea remarcă faptul că legea bugetului 2003 îi scutește de plata impozitului pe venit pe angajații Ministerului de Interne și ai Serviciului de Informație și Securitate. Scutirea de plata impozitului pe venit e un lucru bun, scrie Novoe Vremea, doar că nu prea sunt clare criteriile în funcție de care puterea a făcut alegerea. De ce anume angajații MAI și ai SIS-ului se vor bucura de privilegii și nu cei ai Ministerului Sănătății sau Ministerului Educației? Munca medicilor și a învățătorilor nu e mai puțin importantă decât cea a polițiștilor, dar aceștia din urmă au salarii mai mari. Chiar dacă admitem că toți medicii și învățătorii iau mită, aceștia oricum nu duc mai bine decât polițiștii. Dar statul e preocupat mai mult de bunăstarea angajaților MAI și SIS-ului. Așadar, citez, oamenii care toată viața nu transferă bani în fondul social, primesc o pensie de cel puțin două ori mai mare decât cei care plătesc cu regularitate impozitul pe venit. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Aici se încheie programul special al postului de radio Europa Liberă pentru ascultătorii din Republica Moldova. Dan Ionescu vă mulțumește pentru atenție și vă invită să ascultați în continuare emisiunile postului nostru de radio.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.